είπε να δοκίνει μην την αιώνιο ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Καθίστε. Λόγω των διαφόρων εργασιών που γίνονται στον ναό απάνω, και αυτό απόψε θα περάσουμε εδώ. Την επόμενη φορά όμως, όπως λένε εδώ οι αρμόνοι, θα είμαστε πάλι στον πάνω ναό. Ελπίζουμε να πάνε όλες οι εργασίες καλά. Είχαμε μιλήσει για την σημασία που έχει η Θεία Λειτουργία για τους κεκοιμημένους αδελφούς μας, και ότι το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε και την ουσιαστικότερη ωφέλεια που μπορούμε να προσφέρουμε στους κεκοιμημένους είναι ακριβώς η τέλεση της Θείας Λειτουργίας υπέρ των ψυχών τους. Και όταν λέμε ότι τελούμε τη λειτουργία υπέρ των κεκοιμημένων, ή τέλος πάντων και υπέρ των ζώντων, υπέρ όλου του κόσμου, αλλά και ιδιαίτερα υπέρ των κεκοιμημένων, σημαίνει ότι προσφέρουμε εμείς ό,τι αφορά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Είναι δηλαδή δικό μας έργο, δικό μας δώρο η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Δεν μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, τη Θεία Ευχαριστία με ξένα πράγματα, ας το πούμε έτσι. Διότι ακριβώς εμείς ό,τι έχουμε, ό,τι μπορούμε, αυτό το οποίο εμείς παράγουμε, εμείς ζυμώνουμε, αυτό δίδουμε για την τέλεση της ευχαριστίας. Είναι τα δικά μας δώρα. Συνεχεία είπαμε ότι σε αυτήν την ώρα μνημονεύομαι, θυμούμεθα και προσευχόμαστε υπέρ των ψυχών των κεκοιμημένων. Πιο κάτω λέει η ευχή της Θείας Λειτουργίας: «Έτι παρακαλούμεστε, μνήσθητη Κύριε, πάσης Επισκοπής Ορθοδόξων, των Ορθοτομούντων των Λόγων της εις Αληθείας, παντός του Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας και παντός Ιερατικού και Μοναχικού Τάγματος». Δηλαδή, ακόμα σε παρακαλούμε να μνηστείς, να θυμηθείς Κύριε κάθε Ορθόδοξον Επίσκοπον, κάθε Ορθόδοξην Επισκοπήν, κάθε Ορθόδοξον Επίσκοπον ο οποίος διδάσκει σωστά τον λόγον της αληθείας σου, και όλους τους πρεσβυτέρους, τους ιερείς, τους διακόνους, όλους αυτούς που έχουν ιερατικό βαθμό και το μοναχικό τάγμα της Εκκλησίας. Προσφέρεται η Θεία Λειτουργία υπέρ των επισκόπων, υπέρ των ιερέων, υπέρ των διακόνων, υπέρ των μοναχών. Βλέπετε, αυτή η ενότητα της Εκκλησίας, η οποία είναι το σημείο ακριβώς το οποίο μαρτυρεί την ενότητα της Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας με τον Χριστό, είναι το εχέγγυον της αληθείας. Δηλαδή, για μια Ορθόδοξη Εκκλησία, για μια τέλος πάντων Εκκλησία, ας το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, η οποία πιστεύει ό,τι λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία, όμως δεν έχει κοινωνία με την υπόλοιπη Ορθόδοξη Εκκλησία, τότε αυτή η Εκκλησία είναι προβληματική, είναι σχισματική. Αυτό το πρόβλημα το έχουν οι λεγόμενοι παλαιομερολογίτες. Οι παλαιομερολογίτες, οι οποίοι υπάρχουν στην Κύπρο και αυτοί υπάρχουν στην Ελλάδα, εκτός του Αγίου Όρους και των Ιεροσολύμων, αυτή είναι άλλη υπόθεση, θα σας εξηγήσω. Αυτοί οι παλαιομερολογίτες είναι ορθόδοξοι στα δόγματα. Δεν έχουν αιρετικά δόγματα. Όμως έχουν ένα άλλο πρόβλημα, ότι εκόπηκαν από την Εκκλησία και δημιούργησαν δική τους Εκκλησία, διότι πιστεύουν ότι η Εκκλησία, λόγω του ημερολογίου και διαφόρων άλλων πραγμάτων, είναι κατήντη σε πλέον αιρετική, και έτσι εξεκόπηκαν από την Εκκλησία. Αποκοπτόμενοι από την Εκκλησία οι παλαιομερολογίτες, τελικά έκοψαν τον εαυτό τους που την Εκκλησία, Και έτσι έγιναν πλέον σχισματικοί, δηλαδή έκανε ένα σχίσμα μες στην Εκκλησία και έφυγαν. Επειδή δεν έχουν αρκετά χρόνια που είναι στο σχίσμα, αυτό το πράγμα μπορούμε να πούμε ότι σιγά σιγά εξελίσσεται σε μία, ας πούμε, αιρετική κατάσταση σε αυτούς τους ανθρώπους. Για αυτόν τον λόγο, κάθε πράγμα που γίνεται μέσα στην Εκκλησία, κάθε κίνηση, πρέπει να έχει απόλυτη συμφωνία και απόλυτη σχέση με την υπόλοιπη Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό είναι το εχέγγυο της ασφάλειας της Εκκλησίας. Δηλαδή, ας πούμε έτσι απλά, εάν κάποιος, ας πούμε εμείς εδώ, μη γίνεται βέβαια, αλλά ας πούμε ότι 100, 200, 500 άνθρωποι, έχουμε ένα πρόβλημα με τον επίσκοπό μας. Και δημιουργήσουμε, πούμε ότι εμείς δεν θέλουμε αυτόν τον επίσκοπο και κάνουμε ένα δικό μας επίσκοπο. Και είναι, μπορεί να έχουμε και δίκιο ακόμα. Νομικά μπορεί να έχουμε δίκιο. Δηλαδή, μπορεί να πούμε ότι βάσει των κανόνων, βάσει της αληθείας, βάσει ξέρω εγώ διαφόρων πραγμάτων, είχαμε δίκιο να έχουμε διαφωνία με τον επίσκοπο. Και δημιουργούμε μια δική μας ομάδα. Εάν αυτή η δική μας ομάδα, η οποία εξωτερικά φαίνεται να είναι δικαιωμένη, εάν δεν έχει όμως κοινωνία, μυστηριακή κοινωνία, δηλαδή δεν κοινωνούμε, δεν λειτουργούμε μαζί με τους υπόλοιπους Ορθοδόξους Επισκόπους που υπάρχουν ανά τον κόσμο, τότε δεν έχει σχέση το ότι έχουμε δίκαιο, αυτόματα είμαστε εκτός Εκκλησίας, είμαστε σχισματικοί. Δηλαδή η ενότητα της Εκκλησίας είναι ορατή, είναι απτή. Είναι η μυστηριακή κοινωνία με την υπόλοιπους Ορθοδόξους Επισκόπους. Ο Επίσκοπος είναι το σημείο της Εκκλησίας, το ορατό σημείο της Εκκλησίας. Είναι εις τύπον Χριστού. Και οι ανατινικουμένοι Ορθόδοξοι Επίσκοποι είναι αυτοί οι οποίοι συγκροτούν το σώμα της Εκκλησίας και από τους Επισκόπους υπάρχουν οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι, οι μοναχοί, εμείς όλοι που είμαστε ο λαός του Θεού, ο λαός της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν προσφέρεται η Θεία Λειτουργία υπέρ των Επισκόπων. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε για τους Επισκόπους μας, διότι οι Επίσκοποι μας είναι οι πνευματικοί μας πατέρες. Δεν έχει σχέση, ξέρω εγώ, τα ανθρώπινα πράγματα. Μην συγχαίωμε τον άνθρωπο με την θέση. Άλλο ο άνθρωπος, άλλο οι θέσεις. Άλλο ο άνθρωπος σαν άνθρωπος, άλλο οι θέσεις του Επισκόπου. Εμείς τιμούμε τον Επίσκοπο, αυτόν τον οποίον ο Θεός έβαλε σε αυτόν τον χώρο. Εάν είναι καλός, δόξα τω Θεώ. Εάν δεν είναι καλός, τότε πάλι τον τιμούμε, πάλι τον ευλαβούμε, θα πάλι υπακούμε στον Επίσκοπο και προσευχόμαστε να βοηθήσει ο Θεός. Συνήθως όμως, να ξέρετε, όπως λέει και η Αγία Γραφή, κατά την καρδία μας και η αρχηγή μας. Εάν είμαστε άξιοι για καλύτερους αρχηγούς, ο Θεός θα μας δώσει καλύτερους αρχηγούς. Εάν είμαστε όμως άξιοι για χειρότερους αρχηγούς, θα μας δώσει χειρότερους, διότι και οι επίσκοποι μας και οι ιερείς μας και οι διδάσκαλοι μας είναι από εμάς που βγαίνουν, δεν έρχονται ώρα ανακατέβατοι, από εμάς, από τον λαό μας, και είναι εκεί καλύτεροι υποτίθεται. Έτσι προσφέρουμε τη λειτουργία για τους επισκόπους, για τους ιερείς μας, τους πρεσβυτέρους, για τους διακόνους, για κάθε ιερατικό τάγμα. Εκτός από τους διακόνους, οι ψάλτες, οι αναγνώστες, οι νεοκόροι, αυτοί είναι τάγματα ιερατικά, κατώτερος κλήρος. Και για το μοναχικό τάγμα της Εκκλησίας, το οποίο είναι μια ιδιαίτερη τάξη, όπως ξέρετε, ανθρώπων στην Εκκλησία μας, οι οποίοι αφιερώνουν ολοκληρωτικά τον εαυτόν τους στον Θεό και ονομάζονται αγγελικό τάγμα, μοναχικό τάγμα. Ακόμα λέει η ευχή, προσφέρομαι την λογική αυτή λατρεία υπέρ της οικουμένης. Δηλαδή προσφέρομαι την Θεία Λειτουργία για την οικουμένη ολόκληρη, υπέρ όλου του κόσμου. Και όταν λέει οικουμένη, δεν εννοεί μόνο την υδρόγειο σφαίρα, να το πούμε, αλλά υπέρ όλες της δημιουργίας, υπέρ των πάντων. Η Θεία Λειτουργία, επειδή είναι ακριβώς έργον του Θεού, είναι έργον του Αγίου Πνεύματος, επεκτείνεται και εις όλους τους αιώνας, σε όλον τον χρόνο, αλλά και σε όλη την έκταση του τόπου, και σε τόπον και σε χρόνον απεριόριστον. Έτσι μπορούμε να πούμε ακριβώς και να επιβεβαιώσουμε αυτό το οποίο λέμε κάθε φορά, ότι το ύψις των έργων που μπορεί να τελέσει ένας άνθρωπος είναι ακριβώς η Θεία Λειτουργία, και ότι το κατεξοχήν έργο της Εκκλησίας, το οποίο της δίδει σημασία και της δίδει λόγον υπάρξεως, είναι η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτόν τον λόγο σας έχω πει και άλλες φορές ότι εάν πάυσει η λειτουργία να τελείται, τότε δεν έχει πλέον σκοπό ο κόσμος. Τότε οι πατέρες λένε ότι τότε θα γίνει συντέλεια του κόσμου. Βλέπετε σήμερα που υπάρχει τόση, ας πούμε, δυσκολία και υπάρχουν τόσες κινήσεις οικολόγων, ξέρω εγώ, φίλων της φύσης, των ζώων, των πουλιών, των πτηνών, των δέντρων, των χόρτων, μέχρι και για τα φίδια ενδιαφέρονται και για διάφορα άλλα. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι, βέβαια, διότι και αυτά είναι ο Θεός, δημιουργήμα του Θεού. Η Εκκλησία εδώ και 2000 χρόνια προσφέρει την λειτουργία υπέρ όλων αυτών, υπέρ της οικουμένης. Γιατί βλέπει τον κόσμο, βλέπει την οικουμένη σαν δημιούργημα του Θεού και σέβεται την χτίση, αγαπά την χτίση, βοηθά την χτίση, προσεύχεται υπέρ της χτίσεως, όμως δεν λατρεύει την χτίση. Εδώ είναι μεγάλη διαφορά. Λατρεύει τον χτίστη, και επειδή αγαπά και λατρεύει τον χτίστη, αγαπά την χτίση, τιμά την χτίση, προσεύχεται υπέρ της χτίσεως, αλλά δεν λατρεύει την χτίση. Γι' αυτό οι αρρωστημένες σχέσεις με τη χτίση, με τη φύση, αυτό είναι ειδωλολατρεία, είναι άρρωστη πνευματική κατάσταση. Όπως, ας πούμε, είναι αρρωστημένες πνευματικές καταστάσεις αυτή η υπερβολική ενασχόληση με τους γάτους, με τους σκύλους, με τα πουλιά, ξέρω εγώ, με τα δέντρα, έτσι. Δεν είναι σωστό πράγμα, ας πούμε, εμείς άνθρωποι, χριστιανοί, οι οποίοι έχουμε σκοπό την θέωσή μας και έχουμε προνόμιο να διαλεγόμεθα σε προσωπική σχέση με τον Θεό, να λατρεύουμε τους γάτους και τους σκύλους. Αυτά πράγματα είναι άρρωστα πνευματικά, είναι αμαρτία, δεν επιτρέπεται. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να κρατά ένα σκύλο και να του μιλά και να του λέει ότι τον αγαπά και να του εκφράζει, ξέρω εγώ, όλα τα συναισθήματα του σκύλου και να έχει μια αρρωστημένη σχέση με το σκύλο ή με τον γάτο ή ξέρω τι άλλο ζώο μπορώ να φανταστώ, ας πούμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτά δεν είναι, από πνευματικής πλευράς δεν είναι σωστά. Είναι άρρωστα. Γι' αυτόν τον λόγο, ναι, να έχουμε γάτους και σκύλους αν θέλουμε, αλλά να ξέρουμε ότι αυτό είναι ζώο. Θα το δώσουμε να φάει, θα το βάλουμε να κοιμηθεί, ξέρω εγώ, να μην πεθάνει μέσα στους δρόμους, τέλος πάντων, μια περιποίηση, ας πούμε. Αλλά όχι να αναπτύξουμε και προσωπικές σχέσεις με το σκύλο και να κάνουμε διάλογο και να το εκμυστερευόμαστε τα μυστικά μας και να πάμε να το φιλούμε το σκύλο και να μας φιλά και να μας... Αυτά τι είναι, ας πούμε? Είναι άρρωστα πράγματα. Δεν είναι σωστά πράγματα. Και όμως, ξέρετε, είναι σημεία της εποχής μας. Εγώ γνώρισα ανθρώπους, θυμάμαι ένα παιδί στην Ελλάδα, 18 χρονών, και έτρωγε με το σκύλο του, κοιμόταν με το σκύλο του. Ήταν φοβερό πράγμα, άρρωστα. Γιατί δεν είχε φίλους, δεν είχε προσωπική σχέση με άλλον άνθρωπο. Πώς να έχει κανείς προσωπικές σχέσεις όταν δεν έχεις προσωπική σχέση με τον Θεό πάνω απ' όλα? Ο Θεός είναι το παν. Αν αναπτύξεις προσωπική σχέση με τον Θεό, τότε ακόμα και με τους ανθρώπους οι σχέσεις σου είναι σωστές, γιατί είναι σχετικές. Ενώ όταν δεν έχουμε προσωπική σχέση με τον Θεό, τότε θέλουμε απόλυτες σχέσεις και με τους ανθρώπους. Και έτσι μετά ενοχλούμαστε, γιατί ξέρω εγώ, του είπαμε καλημέρα και δεν μας απάντησε, ή του είπαμε καληνύχτα και δεν μας θυμήθηκε, ή όπως και εγώ καμιά φορά που είμαι και αφηρημένος και δεν θυμάμαι και πολλά πράγματα, περνώ, βλέπω κάποιους γνωστούς, δεν τους χαιρετώ ή δεν τους θυμάμαι. Και βλέπω ότι σκανδαλίζονται. Λέει, μα δεν με θυμάσαι. Πού να θυμάμαι? Τώρα με ρωτήσει εμένα τι έφαγα το μεσημέρι, δεν θυμάμαι. Πού θα θυμάμαι, ας πούμε, τους ανθρώπους? Μερικές φορές θυμάμαι, άλλες φορές δεν θυμάμαι κιόλας. Και βλέπεις ότι έχουμε μια τάση να μας θυμούνται. Θέλουμε να μας θυμούνται. θέλαμε να μας δίνουν σημασία. Ή σου είπα, ξέρω εγώ, καλημέρα και δεν μου απάντησες. Ή μου απάντησες έτσι άτονα. Ή ξέρω εγώ, με προσπέρασες. Αυτά τα πράγματα όλα, τα οποία είναι φυσικά, έτσι. Είμαστε άνθρωποι. Είναι δυνατόν, αφού είμαστε άνθρωποι, να μπορούμε, ας πούμε, να ανταποκρινόμαστε πάντοτε κατά τον ίδιο τρόπο ή σε όλους τους ανθρώπους κατά τον ίδιο τρόπο? Δεν είναι δυνατόν. Γιατί είμαστε σχετικά όντα, είμαστε πεπερασμένοι. Οι δυνάμεις μας, η υπόστασή μας είναι από εδώ μέχρι εδώ. Μόνο ο Θεός είναι απόλυτος. Άρα λοιπόν και οι σχέσεις μας είναι περιορισμένες. Και άρα και οι σχέσεις ακόμα μέσα στο γάμο, έτσι. Και αυτές είναι σχετικές, δεν είναι απόλυτες. Δεν μπορείς να απαιτείς, ας πούμε, τον άντρα σου, ξέρω εγώ, ή από τη γυναίκα σου να σε λατρεύει, ας πούμε. Ότι σε εσένα να αγαπώ και τίποτα άλλο στον κόσμο, ας πούμε, κάτι αρρωστημένες επιβεβαιώσεις της αγάπης χίλιες φορές την ημέρα και αυτά, και μην πει ότι αγαπά κανένα άλλο. Ξέρετε, μέχρι που υπήρξαν περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν πρόβλημα διότι αγαπούσαν τον Θεό. Και σηκώστηκε πάνω, ξέρω εγώ, ας πούμε, η γυναίκα ή ο άνδρας και λέει, εγώ δεν ανέχομαι να αγαπάς κάτι πιο πάνω από μένα. Αγαπάς τον Θεό πιο πολύ από μένα, έξω. Ωραία, παιδάκι μου, τι είναι τα πράγματα, ας πούμε. Δηλαδή, είναι ψυχικές παθήσεις. Είναι ψυχικές παθήσεις. Όπως και τα παιδιά μας. Θέλουμε τα παιδιά μας να είναι δικά μας. Εάν αγαπήσουν τον Θεό πιο πολύ από εμάς, και τι λέμε για τον Θεό? Τέλος πάντων, λέμε άτι. Φωνάζω γιατί ξέρω εγώ γίνονται τα παιδιά του μοναχοί και μα εδώ πάνε να παντρευτεί κάποιος σήμερα στην Κύπρο ιδίως. Και αν δεν το θέλει η μάνα του ή η μάνα της εκείνων, ας πούμε, γίνεται στο σκοτωμός. Τι μιλούμε για τον Χριστό, που τέλος πάντων είναι κάτι πιο απόλυτο? Έτσι πάνε να παντρευτεί ένας, βλέπεις και μια φορά κάτι άνδρες 30 χρονών, ξέρω εγώ 35 χρονών, πάνε να παντρευτεί, βρίσκει μια κοπέλα, της λέει χίλια λόγια ότι την αγαπά. Την αγαπώ, ξέρω εγώ, είναι καλή, σε αγαπώ αυτά. Μετά η μάνα δεν τη θέλει, πάει και εκείνος. Αλλάζει το μυαλό του. Μα αυτά πράγματα είναι άρρωστα πράγματα. Γιατί δεν ξέρουμε πώς είναι η πραγματική αγάπη και δεν υπάρχει ιεραρχία στην αγάπη μας. Εάν αγαπούμε τον Θεό απόλυτα και ξέρουμε ότι τα άλλα όλα είναι σχετικά, τότε και τα παιδιά μας ακόμα θα τα αγαπήσουμε μέχρι εκεί που πρέπει. Και είναι υπερβολική η αγάπη των γονιών προς τα παιδιά, καταστρέφει και τα παιδιά, κάνει και τους γονείς άρρωστους. Και ακόμα η απόλυτη αγάπη και στη συζυγεία, και αυτό κάνει προβλήματα. Διότι αρχίζουν από αγάπη βγάζουν τα μάτια τους. Βλέπετε αυτό ο φθόνος, αυτή η ζήλια, ας πούμε, που ζηλεύουμε στο γάμο. Και υπάρχουν κάτι παράλογες ζήλιες που ακούει κανείς και μια φορά, τα ξέρετε κι εσείς. Γιατί κοίταξες από εδώ, γιατί κοίταξες από εκεί, γιατί της είπες αυτής καλημέρα χαμογελώντας. Παράξενα πράγματα, άρρωστα. Εκκινούν βέβαια αυτά από μία αγάπη. Έτσι, από μία αγάπη. Αλλά αγάπη αρρωστημένη. Και η αγάπη αρρωστημένη γίνεται φθόνος, γίνεται ζήλια. Και η ζήλια είναι παράλογη και μας κάνει τρελούς. Και μετά γινόμαστε τρελοί, αφού εμείς ήδη που ζηλεύουμε, όταν έρθει η ώρα και ας πούμε έρθουμε στα λογικά μας και λες, βρε παιδί μου τώρα, τι το πω κάμες, μα τα έκανε τώρα. Πείτε, έκαμε σκηνές, δημιούργησε καυγάδες, αυτά, γιατί ξέρω εγώ, είπε του άλλου ας πούμε καλημέρα ή είπε της άλλης καλημέρα ή κάτι πράγματα δηλαδή. Αυτά τα πράγματα όλα, όλοι αυτοί οι παραλογισμοί, είναι πολύ φυσικό να συμβαίνουν στον άνθρωπο όταν κάτι δεν πάει καλά, όπως σε μια μηχανή. Βλέπετε, όταν δουλεύει μια μηχανή και ακούμε έναν ακρό τον παράξενο, λέμε κάτι χτυπάει εδώ στην μηχανή, κάτι ξεβιδώθηκε, κάποιο εργαλείο έφυγε από τη θέση του. Το ίδιο συμβαίνει και σε εμάς. Όταν έχουμε τέτοια παράλογα φαινόμενα, σημαίνει ότι στην πνευματική μας σχέση με τον Θεό κάτι δεν πάει καλά. Και συνήθως είναι αυτή η απόλυτη έννοια της αγάπης της σχέσης με τον Θεό, και μετά όταν το καταλάβουμε εκείνο, καταλαβαίνουμε και πώς πρέπει να έχουμε σχέση με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Άρα λοιπόν η Εκκλησία προσφέρει την ευχαριστία υπέρ της οικουμένης, υπέρ πάντων. και έτσι η Εκκλησία ευεργετεί τον κόσμο όλων. Και εμείς ευρισκόμενοι στην Θεία Λειτουργία, και εμείς γινόμαστε παγκόσμιοι ευεργέτες, διότι προσευχόμαστε και είμαστε παρόντες εις τη Θεία Λειτουργία. Και ενώ στα μάτια του κόσμου μπορεί να φαίνεται αυτό έτσι, τώρα σου λέει κάνεις λειτουργία υπέρ όλου του κόσμου, όμως η πείρα της Εκκλησίας απέδειξε πόση δύναμη έχει αυτή η ευχαριστία μέσα από την πείρα των εκατοντάδων χρόνων της ευχαριστίας. Αποδεικνύεται πέρα για πέρα η αλήθεια των γεγονότων της παγκόσμιας ακτινοβολίας της Θείας Λειτουργίας και στους κεκοιμημένους και στους παρόντες και στους μέλλοντες και στους απερθόντες. Υπέρ της Οικουμένης, υπέρ της Αγίας σου Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Προσφέρεται ακόμα η Θεία Λειτουργία για την Εκκλησία του Χριστού, υπέρ όλης της Εκκλησίας, που είναι Αγία και Καθολική. Είναι αξαπλωμένη σε όλον τον κόσμο και για όλον τον κόσμο η Εκκλησία. Είναι Καθολική. Εμείς είμαστε οι Καθολικοί. Όταν λέμε σήμερα Καθολικούς και εννοούμε τους Ρωμαιοκαθολικούς, λέγονται Καθολικοί, αλλά η Καθολική είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Ρωμαιοκαθολική είναι Ρωμαιοκαθολική γιατί έχουν κέντρο τη Ρώμη, ή Παπική διότι έχουν ως κεφαλή τους τον Πάπα. Ακόμα προσφέρεται η λειτουργία υπέρ των εν αγνία και σεμνή πολιτεία διαγόντων για αυτούς που ζουν με αγνότητα και με σεμνή πολιτεία. Γιατί προσφέρεται για αυτούς? Γιατί είναι ένας μεγάλος αγώνας η αγνότητα, ένας πολύ μεγάλος αγώνας. Έτσι η Εκκλησία σαν φιλόστοκος μητέρα προσφέρει την λειτουργία υπέρ αυτών των ανθρώπων για να ενισχύσει τους ανθρώπους αυτούς στον αγώνα της αγνότητας. Όλοι ξέρετε και όλοι έχουμε πείραν πόσο αγώνας γίνεται, ιδίως σήμερα που υπάρχει ένας κατακλυσμός, έτσι ένας κατακλυσμός ανηθικότητος, ένας κατακλυσμός αχκολατρίας. Όταν ένας άνθρωπος αποφασίσει να ζήσει με αγνότητα, τότε πόσον δυσκολεύεται και πόσον επηρεάζεται και πόση δύναμη εξασκείται πάνω του ώστε να σαλεύσει από τη θέση της αγνότητος. Αλλά όμως γιατί η Εκκλησία δίδει τόση σημασία στην αγνότητα? Να σας πω, η Εκκλησία δίνει σημασία στην αγνότητα διότι τελεί έναν άλλον γάμον η Εκκλησία. Και αυτός ο γάμος είναι ο γάμος του ανθρώπου με τον νηφίο Χριστό, ο οποίος γάμος αυτός δεν αφορά μόνο τους μοναχούς ή τους παρθένους ή τους εν αγνία ζώντες, αλλά αφορά και όλους εσάς που είστε μέσα στο γάμο με τον σύζυγό σας. Αυτό που λέει και σεμνή πολιτεία, η σεμνή πολιτεία, η σεμνή ζωή, νομίζω κατά μία ερμηνεία ότι αφορά τους εγγάμους, ο σεμνός γάμος. Δηλαδή μέσα στο γάμο ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι απόλυτος, πρέπει να ξέρει ότι ο γάμος πρέπει να τον οδηγήσει εις τον αιώνιο γάμο με τον Χριστό. Και αυτό θα το πετύχει ο άνθρωπος εάν από κοινού αγωνίζεται για τη σωτηρία του και αν στο τέλος υπερβεί ακόμα και το γάμο του. Με ποια έννοια να υπερβεί το γάμο? Δηλαδή η αγάπη του Χριστού να είναι τόσο έντονη σε αυτούς τους ανθρώπους ώστε ακόμα να πλημμυρίζει και να κατευθύνει τη ζωή τους αυτός ο θείος έρωτας, η θεία αγάπη, και η άλλη αγάπη να είναι σχετική, να είναι ακριβώς όπως είπαμε προηγουμένως στη θέση της. Μην νομίζουμε ότι όταν παντρευτεί κανείς λύνονται τα προβλήματα. Τα προβλήματα και οι σαρκικοί πόλεμοι δυστυχώς συνεχίζουν και μετά το γάμο. Και ακόμα ξέρετε, νομίζω ότι μετά το γάμο να αυξάνουν. Διότι όταν ένας άνθρωπος αγωνίζεται πνευματικά και δεν έχει πείραν, δεν έχει γνώση ας πούμε των σαρκικών ειδονών, δεν ξέρει, δεν έκανε ποτέ τέτοια πράγματα, οπότε κάπως είναι πιο ελεύθερο το μυαλό του. Ενώ μετά ο άνθρωπος αλλάζει ο νους του. Έτσι ξέρετε όλοι ότι όταν ο άνθρωπος μπει σε αυτόν τον χώρο των σαρκικών ειδονών, τότε ο νους του αλλάζει. Αλλάζει ο νους του, αλλάζουν τα μάτια του, αλλάζουν τα χέρια του, αλλάζει, ολόκληρος αλλάζει ο άνθρωπος. Για αυτόν τον λόγο βλέπουμε ότι, ας πούμε, ένα παιδί που είναι αγνό, που δεν έχει σχέση με αυτά τα πράγματα, μπορεί να κάνει χειρονομίες ή να κάνει, ξέρω εγώ, να εκδηλώνει την αγάπη του κατά τρόπον που οι άλλοι μπορεί να παραξηγούν, ας πούμε. Και λέμε, τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Ενώ το κάνει γιατί έχει όλο το είναι, έχει μία αγνότητα και δεν έχει πονηράδα. Ενώ ο πονηρός άνθρωπος, αυτός τέλος πάντων που έχει μία γνώση αυτών των πραγμάτων, όλο το ερμηνεύει όπως τα ξέρει εκείνος. Θυμάμαι μια φορά που ήμουν κάπου, ας πούμε, και ένας πνευματικός πατέρας, πράγματι ένας άνθρωπος του Θεού, κάποια παιδιά πήγαν και τον δουν και αυτός, επειδή ήταν και πνευματικά του παιδιά, τους αγκάλιαζε, τους φιλούσε, ξέρω εγώ, τους χαΐδευε. Οπότε δύο άλλα παιδιά, φοιτητές μου, είμαστε φοιτητές τότε, σκανδαλίσανε, μα τι κάνει αυτός, μα τι αυτά τα πράγματα, που φαίνεται δεν είναι στα καλά του. Μα αυτός ήταν Άγιος όμως. Και ύστερα, και έτσι κι εγώ προς τιμή, όταν τους άκουσα, άρχισα να σκέφτομαι διάφορα πράγματα, αλλά μετά κατάλαβα ότι γιατί σκεφτόντουσαν τα παιδιά έτσι, γιατί και τα παιδιά είχαν άλλη γνώση αυτών των πραγμάτων. Βλέπει σήμερα, ας πούμε, πάνε πίσω του άλλου, να του κείς έτσι, και αν εκείνο το μυαλό είναι πονηρό, αμέσως το ερμηνεύει όπως θέλει εκείνος. Πού να ξέρεις εσύ ότι αυτό το πράγμα σημαίνει έτσι, ας πούμε, ή έτσι εξελίσσεται στο νου κάποιου άλλου ανθρώπου? Θέλω να πω ότι η αγνότητα διαφυλάσσει τον άνθρωπο σε μια μακαρία αθωότητα, σε μια πολύ έτσι ωραία στάση απέναντι στον Θεό και απέναντι στους υπολείπους ανθρώπους. Ο άνθρωπος μπορεί να κινείται μέσα στον κόσμο, μέσα στους αδελφούς του, με μια αδελφική, με μια πολύ ωραία σχέση. Αλλά να μου πει κανείς, εντάξει, μπαίνουμε στο γάμο, είμαστε υποχρεωμένοι, ξέρω εγώ, έτσι είναι ο κοινός δρόμος των πιο πολλών ανθρώπων. Και μέσα στο γάμο, όταν υπάρχει σεμνή πολιτεία, και πρέπει να ξέρουμε ότι και μέσα στο γάμο δεν είναι όλα επιτρεπόμενα, αλλά μέσα στο γάμο υπάρχουν όρια. Βέβαια, πάντοτε εξ συμφώνου, έτσι, πάντοτε εξ συμφώνου. Διότι στο γάμο δεν μπορεί να αποφασίζει ένας μόνο. Εάν αποφασίζει ένας μόνο, τότε γίνονται προβλήματα και ακόμα γίνονται μεγαλύτερα προβλήματα εάν όλα αυτά τα κάνουμε δήθεν εν ονόματι του Χριστού. Υπάρχουν πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που έγραψε λόγους τον 4ο αιώνα, έγραψε λόγους πολύ επιτιμητικούς για τους συζύγους, η οποία αποφασίζει ένας εξ αυτών να έχει μια εγκράτεια, ας πούμε, χωρίς να σκεφτεί το άλλο μέλος της συζυγίας. Και μετά όλα αυτά τα πράγματα τα πληρώνει ο Χριστός, τα πληρώνουν οι ιερείς, τα πληρώνουν οι πνευματικοί, η Εκκλησία, και γίνεται και γινόμαστε και αιτία, ας πούμε, γίνεται αιτία το ένα μέλος να σκανδαλίζει τον άλλο. Και αντί να τον ελκύει προς την Εκκλησία, θα τον σπρώχνει έξω από την Εκκλησία. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος στη γραφή ότι θα εγκρατεύεστε εξ συμφώνου. Και εξ συμφώνου σημαίνει και οι δυο μαζί. Δεν μπορείς να πιέσεις τον άλλον άνθρωπο, ούτε να απαιτήσεις από αυτόν πράγματα τα οποία είναι υπεράνω των δυνάμεών του ή υπεράνω της πνευματικής του καταστάσεως. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό, και σας λέω και εγώ σαν πνευματικός που εξομολογώ τόσους παντρεμένους ανθρώπους, ότι πολλοί άνθρωποι δεν έρχονται να εξομολογηθούν διότι νομίζουν ότι η Εκκλησία θα τους εμποδίσει να έχουν συζυγικές σχέσεις, ή εάν οι γυναίκες τους είναι της Εκκλησίας, τα έχουν εναντίον της Εκκλησίας, διότι οι γυναίκες τους δεν έχουν σχέσεις συχνές μαζί τους, προφασιζόμενες, ξέρω εγώ, χίλια δύο πράγματα. Και όλα αυτά βέβαια τα φορτώνουν ή στο Χριστό ή στη πνευματική ζωή, στους Αγίους και ξέρω εγώ. Η σεμνή πολιτεία του γάμου στηρίζεται πάνω στην εξυμφώνου σχέση των ανθρώπων. Εάν το ένα μέλος δεν είναι άνθρωπος της Εκκλησίας, όμως εμείς με υπομονή, με προσευχή και με σωστή αντιμετώπιση χειριζόμαστε αυτό το θέμα, νομίζω ότι σιγά σιγά μαζί με τη χάρη του Θεού κάτι θα γίνει και ο Θεός οπωσδήποτε θα μαλακώσει την ψυχή του άλλου ανθρώπου. Εάν βλέπουμε μια σκληρότητα η οποία δεν υποχωρεί, μήπως και εμείς άραγε κάπου φταίμε? Μήπως δεν προσευχόμαστε όσο πρέπει? Μήπως δεν αγωνιζόμαστε όσο πρέπει? Μήπως για να μην πληροφορεί ο Θεός τον άλλον άνθρωπο, ποιος ξέρει και εμείς τι πνευματικά χρέη έχουμε? Και έτσι να κάνουμε υπομονή. Να κάνουμε υπομονή, ανεχόμενη αλλήλων εν αγάπη, προσπαθώντας με κάθε τρόπο και προπάντων. Κάποιο αυτοκίνητο Γιούν G625 εμποδίζει κάποιον που θέλει να φύγει πολύ επίγον. Στο χωράφι είναι?
Ναι, μπορεί να στο χωράφι τα φύγει.
Ναι. Έχει κανένα εδώ που το έχει το αυτοκίνητο αυτό? Ναι. Αν τον εμποδίζει, να πάει να τον εξυπηρετήσει τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, με την πολλή υπομονή ο Θεός θα λύσει αυτά τα προβλήματα. Ξέρετε, κάποτε λέει στο γεροντικό μια ιστορία. Κάποιοι μοναχοί, δύο μοναχοί ασκήτευαν στην έρημο. Ο ένας ήταν πιο αδύνατος και κάποια μέρα πολεμήθηκε από τον πειρασμό και είπε ότι δεν μπορώ άλλο να παραμένω σαν μοναχός. Θα φύγω, θα πάω στην πόλη να παντρευτώ. Οπότε ο γέροντας έλεγε, παιδί μου, κάνε υπομονή, θα περάσει, είναι πειρασμός, αγωνίσου του. Αυτός λέει, δεν μπορώ, δεν ξέρω εγώ. Και τότε λέει, καλά, αφού θα πας να παντρευτείς εσύ, θα πάω να παντρευτώ κι εγώ, λέει ο γέροντας. Και πάμε μαζί, να βρούμε και δυο από μια κοπέλα, να παντρευτούμε. Αφού είμαστε τόσα χρόνια μαζί, τώρα να χωρίσουμε, δεν κάνει. Και ξεκίνησαν, πήγαν, ας πούμε, περπατούσαν και φτάσαν, ας πούμε, έξω από την πόλη. Εκεί στον χώρο, τέλος πάντων, στον τόπο που υπήρχαν αυτές οι κοπέλες. Και ο Θεός, βέβαια, ο γέροντας ήταν πνευματικός άνθρωπος και το έκανε με πνευματική βάση, δεν είναι ότι πήγε να παντρευτεί. Αλλά ο Θεός, βλέποντας, λέει, τον κόπο και τη συγκατάβαση του γέροντος, έλαβε τον πόλεμο από τον νεότερο και έτσι, όταν φτάσανε εκεί, λέει ο νέος, «Πάτερ, τι καταλάβουμε τώρα? Πάμε πίσω στην έρημο να συνεχίσουμε τον αγώνα μας και τι τα θέλουμε τώρα αυτά τα πράγματα?» Και έφυγα. Και έτσι ανέπαυσε ο Θεός τον νεότερο για τον κόπο του μεγαλύτερου. Έχουμε πολλά παραδείγματα στους βίους των Αγίων μας που όταν ο ένας εξ αυτών είτε ήταν μοναχός, είτε ήταν έγκαμος, είτε οτιδήποτε, έκαμε υπομονή και έκανε προσευχή και δεν εγώγγιζε και υπέμεινε και ανέθετε το θέμα στον Θεό, ο Θεός έλυνε το πρόβλημα αυτό. Σας έχω πει πολλές φορές παραδείγματα τέτοια και έχω δει και εγώ και σύγχρονα παραδείγματα. Και αν ο Θεός αφήνει το πρόβλημα να πηγαίνει, σημαίνει ακόμα χρειάζεται δουλειά. Και για εμάς τους ιδίους, για τις ψυχές μας, πρέπει εμείς να ταπεινωθούμε, να καλλιεργηθούμε. Πρέπει να πονέσουμε ίσως. Πρέπει να ξοφλήσουμε και εμείς τις αμαρτίες μας ή να κουτσουρέψουμε και εμείς τα πολλά ελαττώματά μας. Γι' αυτό αφήνει ο Θεός καμιά φορά έτσι τρόπο να δεν επεμβαίνει με τη χάρη του αμέσως, για να γίνει το καλό διπλό και στους δυο. Έτσι μέσα στη σεμνή πολιτεία του γάμου που λέει εδώ η Θεία Λειτουργία και που προσφέρεται για την σεμνή πολιτεία του γάμου, πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτά τα θέματα, τα συζυγικά, πρέπει να αντιμετωπίζονται με πολύ σοβαρότητα. Εάν συμφωνούν και οι δυο, τότε ακόμα τα πράγματα είναι καλύτερα, υπάρχει μια ιερή σχέση πλέον και όλα συντονίζονται εις τον κοινόν αγώνα προς τον νηφίο Χριστό. Από τον σαρκικό γάμο οφείλουμε να πορευθούμε προς τον θείο γάμο με τον νηφίο Χριστό. Πρέπει όλοι μας ανεξαιρέτως μέσα στην ψυχή μας να γίνει αυτό το μυστήριο του γάμου μας με τον Χριστό. Οι μοναχοί το κάνουν γιατί είναι πιο εύκολο χωρίς περισπασμούς να προχωρήσουν προς αυτήν τη σχέση. Αλλά και στον κόσμο είναι εύκολο και είναι δυνατό εάν οι άνθρωποι δια της υπομονής, δια της ελεημοσύνης, δια των καλών έργων, δια της σωστής σχέσεως μεταξύ τους, δια της ταπεινοφροσύνης, δια της ζωντανής σχέσεως με τα μυστήρια της Εκκλησίας, πορευθούν μέσα στην κοινωνική ζωή και έτσι φτάσουν και αυτοί, διότι πρέπει να φτάσουμε όλοι στο να αποκτήσουμε αυτήν την θείαν σχέση, τον θείον έρωτα, τη θείαν αγάπη με τον Χριστό. Μόνον έτσι θα ζήσουμε αιώνια μαζί με τον Χριστό. Η λειτουργία λοιπόν προσφέρεται για αυτούς που ζουν και εν αγνία, με αγνότητα, και αυτούς που ζουν στη σεμνή πολιτεία των γάμων. Ακόμα λέει εδώ η Θεία Λειτουργία προσφέρεται υπέρ των βασιλέων. Βασιλείς είναι αυτοί οι οποίοι μας διοικούν, ανεξάρτητα αν σήμερα λέγονται πρόεδροι της Δημοκρατίας ή πρωθυπουργοί ή ξέρω εγώ υπουργοί, πώς λέγονται, δεν έχει σχέση. Δεν είναι ανάγκη να αλλάζουμε τα λόγια της λειτουργίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι προσφέρουμε τη λειτουργία υπέρ του Προέδρου της Δημοκρατίας, υπέρ των βασιλέων. Σημαίνει όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μας διοικούν. Και προσφέρουμε ακριβώς την λειτουργία υπέρ αυτών που μας διοικούν, γιατί λέει πιο κάτω, είναι, ναι, λέει και για το παλάτι τους και για το στρατόπεδο τους, τέλος πάντων, δηλαδή για όλους, και για το στρατό και για την κυβέρνηση. Και ακόμα λέμε, παρακαλούμε να χαρίσει ο Θεός ειρηνικών των βασίλειων σε αυτούς, να δώσει ειρήνη εις την κυβέρνηση αυτή, ώστε και εμείς εν τη γαλήνη αυτών ήρεμων και εσύχειων βίων διάγομεν εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Ώστε μέσα στη γαλήνη και στην ειρήνη του βασιλείου, της κυβερνήσεως, του τόπου μας, εμείς να έχουμε ήρεμον και ήσυχη ζωή με κάθε ευσέβεια και με σεμνότητα. Δηλαδή παρακαλούμε να έχουμε ειρήνη, όχι για να αναπτύξουμε τα οικονομικά μας, αλλά για να ζούμε με σεμνότητα και με ευσέβεια, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Δηλαδή μόνον τότε δικαιούμαστε να ζητούμε από τον Θεό να έχουμε ειρήνη. Βλέπετε, εμείς στην Κύπρο έχουμε αυτό το πρόβλημα. Λέμε να παρακαλούμε τον Θεό να φύγουν οι Τούρκοι. Εντάξει, τον παρακαλούμε. Για ποιο λόγο? Έτσι, πέστε ότι ο Θεός ήταν εδώ και ρωτάει, τι θέλετε? Θεέ μου, να φύγουν οι Τούρκοι από τον τόπο μας. Ωραία, εύκολο είναι για τον Θεό. Έτσι, σε μια μέρα τους εξαφανίζει. Σε ένα λεπτό. Αλλά θα μας βρει, για ποιο λόγο θέλετε να φύγουν οι Τούρκοι? Να απαντήσει ο καθένας μέσα του. Για να πιάσουμε τα χωράφια μας, τα ξενοδοχεία μας, τα πηγαίνουμε, ξέρω εγώ, στις παραλίες μας, αυτά που κάναμε πρώτα. Έτσι. Δεν λέμε, ξέρεις. Λέμε και για τις εκκλησίες μας. Μα θα μας πει και ο καλός Θεός, κοιτάξτε, δώστε εξετάσεις στις εκκλησίες που έχετε εδώ, και άμα αποδείξει ότι σε αυτές τις εκκλησίες τις τιμάτε σωστά, τότε θα πάτε και στις εκκλησίες που είναι από εκεί. Διότι αυτές που είναι εδώ, αφού δεν τις τιμάμε. Δεν τις τιμούν, κοιτάτε εδώ, πάντων, εντάξει, 5-10 που κάπως προσέχουμε. Πάτε στις εκκλησίες να δείτε τι γίνεται μέσα στους γάμους. Πάτε στις εκκλησίες να δείτε όταν γίνεται γάμος, τι έσχος είναι. Είναι έσχος, φοβερόν έσχος. Μέσα στο γάμο είναι επίδειξη μόδας. Τώρα το καλοκαίρι δε καλυστία, τι να πω κι εγώ, ξέρω, να μην πω τίποτα άλλο χειρότερο. Αυτό το πράγμα είναι, δηλαδή, μας δίνει δικαίωμα να πούμε τώρα, να πούμε αυτά που λέμε και κάνουμε τους ήρωες, τις εκκλησιές μας που τους σκλαβώσαν. Μα τι εκκλησιές σας, βρε, ψεύτες, είμαστε ψεύτες, είμαστε ελεηνοί άνθρωποι. Εσείς βεβηλώσατε τις εκκλησίες, εμείς βεβηλώνουμε τις εκκλησίες μας. Εμείς, όταν πηγαίνουμε άσεμνα στην εκκλησία, όταν δεν σεβόμαστε την εκκλησία, αυτές που έχουμε, έχουμε 500 εκκλησίες στην ελεύθερη Κύπρο. Αφού πας έτσι, πώς ο Θεός θα σου δώσει τις υπόλοιπες? Και μετά διαρωτάσαι, γιατί επέτρεψε ο Θεός να πιάσουν και τον Απόστολο Ανδρέα? Μα θυμηθείτε πώς πηγαίναμε στον Απόστολο Ανδρέα. Εγώ πήγαινα εκεί, βαφτίστηκα και θυμάμαι μωρό. Έξω από τον Απόστολο Ανδρέα γινόταν, δηλαδή, εκατόμβες, χιλιάδες ζώα έβρισκαν ανοιχτών θάνατων εκεί. Όλα μέσα σούβλες. Σούβλες. Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα σημαίνει σούβλα. Και μαχαιρά και κύκο και ξέρω εγώ και όλα αυτά. Γιατί εμείς τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Πώς, δηλαδή, τι θέλεις, δηλαδή, ο Απόστολος Ανδρέας να σου ξανανοίξει για ξανακάνει σούβλες? Δεν θα ανοίξει ποτέ εάν εμείς δεν αλλάξουμε μυαλά. Άρα λοιπόν, δεν πρέπει να είμαστε ανόητοι άνθρωποι, τουλάχιστον εμείς που ακούμε τον λόγο του Θεού. Μην νομίζετε ότι αυτά τα πράγματα διοικούνται άνωθεν. Ούτε ο Χόρμπρουκ, πώς τον είπα αυτόν που ήρθαν εδώ, ούτε αυτός είναι, ούτε ο Νίξον, ο πρόεδρος Αμερικής ούτε δεν, κανένας δεν είναι. Ε? Λοιπόν, εγώ αυτό που θυμάμαι πριν 20 χρόνια αυτός ήταν. Νομίζετε ότι αυτά τα πράγματα είναι εκτός της προνοίας του Θεού, αλίμονο, αλίμονο. Διαβάστε την Παλαιά Διαθήκη να δείτε πόσο Θεός, πόσο Θεός δικεί την χτίση ολόκληρη. Έτσι πολλές φορές εγώ ειλικρινά σας λέω, πάω να προσευχηθώ για την Κύπρο και σαν να μην έχω δηλαδή μούτρα που να σταθώ μπροστά στο Θεό, να πω τι ας πούμε του Θεού, τι. Να πάμε στην Κύπρο και τους ακούω, ρωτώ πολλές φορές και ακούω διάφορους ανθρώπους να πάμε στα σπίτια μας, στα αυτά μας. Δεν έχει πνευματική αναζήτηση. Δεν είναι αυτό που λέει η λειτουργία. Παρακαλούμε τον Θεό να έχουμε ήρεμο, ήρεμο το βασίλειο, ειρηνικό το βασίλειο, ώστε να μπορούμε να αγωνιζόμαστε πνευματικά ελεύθερα. Εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Και άρα το πρόβλημα μας, δηλαδή αν θέλουμε να το δούμε πνευματικά, πρέπει να καταλάβουμε ότι για να πάμε στον τόπο μας, σημαίνει ότι αυτόν τον ελεύθερο τόπο που έχουμε τώρα, τον μισό, να τον αξιοποιήσουμε πνευματικά, να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι, να αποδείξουμε ότι χρησιμοποιούμε την υπάρχουσα ειρήνη εν πάση ευσεβία και σεμνότητη, και τότε ο Θεός από μόνος του θα μας δώσει και την Κύπρο και την Μικρά Ασία και τα πάντα. Διαφορετικά δεν έχει τίποτα, απολύτως τίποτα. Θα παιδευτούμε ακόμα περισσότερο, διότι εμείς δημιουργήσαμε αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι καημένοι τι είναι? Είναι ένα λαός μογκολικός, υπανάπτυκτη. Θα πάει στην Τουρκία, τους δείτε. Εγώ πήγα και τους έτσι, τους λυπάσαι. Και λες, πού μας παρέζει ο Θεός, ρε παιδί μου. Αν μας πιάνε, ξέρω εγώ, οι Αμερικάνοι ή οι Γερμανοί, τέλος πάντων, ίσως να ήταν κάπως καλύτερα. Πιο καλοί που μας αυτοί. Πιο έξυπνοι, πιο προηγούμενοι. Μας πιάνουν οι Τούρκοι. Μα οι Τούρκοι είναι σαν τα ζώα, οι καημένοι. Σαν τα ζώα είναι. Φορτώνται πάνω σε ένα τρακτέρ όλοι και δεν ξέρουν τι γίνεται. Αφού τους χαρίσει ένα τραπέζι και κόβουν τα πόδια να κάτσουν χαμέ. Δεν μπορούν να ξέρουν ότι πάνω στο τραπέζι κάθονται. Ναι. Κόβουν τα πόδια από το τραπέζι για να κάτσουν κάτω. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορούν οι άνθρωποι. Είναι έτσι. Είναι ένας ανατολίτικος λαός υπανάπτυκτος. Και μετά και το Ισλάμ, αυτή η θρησκεία τους κατέστρεψε χειρότερα. Και είναι δυστυχώς κατά αυτόν τον τρόπο. Και όμως, βλέπετε ο Θεός που μας παρέδωσε. Μας έδωσε σε αυτούς τους ανθρώπους για να μας δώσει ένα ράπισμα, να καταλάβουμε ότι δεν είναι επειδή είναι δυνατοί οι Τούρκοι, είναι επειδή εμείς είμαστε ανόητοι. Και ανόητοι όχι γιατί δεν είμαστε καλά οπλισμένοι, αλλά γιατί απομακρυνθήκαμε από τον Θεό. Και η απομάκρυση από τον Θεό από μόνη της δημιουργεί φοβερές συνέπειες. Έτσι λοιπόν, η καλύτερη αντιμετώπιση του εθνικού θέματος που το λέει τηλεόραση κάθε λίγο, το εθνικό μας πρόβλημα, ξέρω τι λέει, και που καλούμε από εδώ από εκεί, εντάξει, οι πολιτικοί, οι στρατιωτικοί, οι εθνικοί, αυτοί οι βασιλιάδες, οι πρόεδροι, ας καλούν ό,τι θέλουν. Εμείς όμως που θέλουμε να είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας του Θεού, πρέπει να το καταλάβουμε ότι αυτά τα πράγματα θα λυθούν με πνευματικών τρόπων όταν ο Θεός θελήσει και ο Θεός δει ότι είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε την ελευθερία μας. Αυτό θα το αποδείξουμε αν αξιοποιήσουμε αυτή που έχουμε τώρα εδώ. Εάν αυτή που έχουμε εδώ δεν την αξιοποιούμε, ούτε και την άλλη θα απολαύσουμε και ίσως και αυτή που έχουμε να τη χάσουμε. Αλλά τι είναι το νόημα τούτον? Ούγαρ έχουμε νόδεμένους σαν πόλην, αλλά τη μέλους αν επιζητούμε. Εμείς δεν είμαστε για εδώ. Δεν δημιουργούμε εδώ πράγματα. Αυτά τα πράγματα είναι παρερχόμενα. Εμείς είμαστε παρερχόμενοι. Έτσι, δεν θα μείνουμε εδώ. Ούτε η Κύπρος θα μείνει αιώνια, ούτε η Ελλάδα, ούτε κανένας, τίποτα. Τα πάντα παρελεύσονται και κενών ουρανών και κενή γη. Προσδοκούμε να έρθει η ώρα όπου ο Θεός θα ανακαινήσει την χτίση ολόκληρη. Και εμείς θα είμαστε πολίτες και συμπολίτες των Αγίων. Αυτό είναι που προσδοκούμε. Εάν είχαμε αυτήν την προσδοκία, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά και θα ζούσαμε με πολύ άνεση. Με πολύ άνεση και με πολύ ελευθερία. Ενώ διαφορετικά μας τρώει το άγχος, μας τρώει η αγωνία, μας τρώει ο φόβος των μελλόντων. Και νομίζουμε ότι εξαρτάται η τύχη μας από τον κάθε ένα που να έρθει εδώ και να πάει και από εδώ, να πάει και από εκεί και να φύγει και να πει μια δήλωση. Τι υπάρχει πίσω από αυτά τα πράγματα και πόσοι δαίμονες και πόσοι ένσαρκοι και άσαρκοι δαίμονες εργάζονται για αυτά τα πράγματα. Είναι λυπηρόν εμείς που είμαστε ο λαός του Θεού, είμαστε τέκνα της Εκκλησίας, να έχουμε φύγει την ελπίδα μας στο Θεό και να ελπίζουμε σε ανθρώπους. Θυμάστε τότε οι τρεις παιδες που τους πέταγε ο βασιλιάς στην Κάμινο εκεί, του είπαν, κοίταξε, αν θέλει να μας πετάξει μέσα στη φωτιά, πέταξέ μας, θέλει να μας γλιτώσει, γλίτωσέ μας, αλλά να ξέρεις ένα πράγμα, ότι υπάρχει αυτός που μπορεί να μας σώσει, έστω και αν εσύ μας πετάξει μέσα στη φωτιά. Το ίδιο μπορούσαμε να πούμε και εμείς αυτούς όλους, ότι θέλετε να μας βοηθήσετε να λύσετε το κυπριακό, ξέρω εγώ, τον τόπο μας, λύστε το, καλό έργο θα κάνετε και είστε και υποχρεωμένοι. Εάν δεν θέλετε, υπάρχει ο Θεός ο οποίος είναι πιο δυνατός από εσάς και μπορεί να μας σώσει. Αυτός ο Θεός ο οποίος εκράτησε τον τόπο μας και ενίκησε όλη την λογική αντίσταση. Έτσι, 800 χρόνια, ποιος εκράτησε την πίστη, την Ορθοδοξία, την Εκκλησία, εμάς, και είμαστε μέχρι σήμερα χριστιανοί Ορθοδοξοί? Μας εκράτησαν τα Ηνωμένα Έθνη, μας εκράτησαν οι ΟΚ, δεν υπήρχαν αυτοί. Ούτε όλα τα βασίλεια, όλοι καταστράφηκαν. Και έμεινε ο λαός του Θεού. Γιατί στηρίζονταν στην πίστη, είχε στήριγμα των Θεών. Και δυστυχώς φαίνεται ότι όσπου πάμε καλά και έχουμε ρευμάρια και έχουμε, ξέρω εγώ, εξωτερική, να πούμε έτσι, ευτυχία, ξεχνούμε τον Θεό. Έτσι είναι η φύση του ανθρώπου. Βλέπετε ότι όσο μας πάνε όλα καλά, δεν έχουμε το νου μας στο Θεό. Μόλις μας έρθει η δυσκολία και στριμωχτούμε, αύριο ο Θεός φυλάξει, ας πούμε, αν πούμε ότι γίνεται καμιά εισβολή, θα δείτε όλες τις εκκλησίες, τα μοναστήρια, παρακλήσεις, τάματα, λαμπάδες, ξέρω εγώ, όλα αμέσως. Το ράδιο μας και η τηλεοράση μας που τώρα δείχνουν, ας πούμε, σχρόεργα και αυτά, παλιοτενίες, θα βάζουν παρακλητικούς κανόνες, την υπερμάχο στρατηγό θα ψαλώνει την ώρα. Ναι, αλλά αυτά είναι παιγμός. Δεν θέλει ο Θεός από εμάς τέτοια πράγματα. Διότι εμπέζομαι έτσι τον Θεό. Ας έχουμε τώρα σχέση σωστή, μνήσιτε του Θεού, λένε οι πατέρες, να θυμηθείς ο Θεός τον καιρό της ειρήνης σου, για να σε θυμηθεί και ο Θεός τον καιρό του πολέμου σου. Τώρα που είμαστε καλά και έχουμε ειρήνη, ας θυμόμαστε τον Θεό, για να μας θυμηθεί και ο Θεός την ώρα που και εμείς θα έχουμε ανάγκη και θα παρακαλέσουμε τον Θεό. Όμως, είτε έτσι είτε αλλιώς, ο Θεός είναι πάντοτε πατέρας και σαν πατέρας μας αγαπά και δεν μας εγκαταλείπει. Επειδή καταλαβαίνω τη δυσκολία εν το δω του χώρου, έτσι να τελειώσουμε αυτή τη στιγμή 10 λεπτά νωρίτερα. Η επόμενη φορά δεν θα είναι σε 15 μέρες, διότι δυστυχώς είναι το βράδυ της αναλήψεως και είναι μεγάλη δεσποτική ορτή και θα έχουμε αγρυπνία στο μοναστήρι εμείς, και εγώ δεν θα μπορώ να έρθω, και έτσι να δώσουμε και λίγο περισσότερο χρόνο να φτιαχτεί η εκκλησία για να μπορέσουμε να ξαναπάμε πάνω. Οπότε η επόμενη φορά θα είναι σε 3 εβδομάδες, δηλαδή στις 3 Ιουνίου, 3 Ιουνίου η μέρα Τετάρτη το βράδυ, τη διανόρα. Σημειώστε το ώστε να μην έρθετε στις 27 Μαΐου, αλλά στις 3 Ιουνίου. Να κάνουμε προσευχή παρακαλώ και να πάμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας, και της εν της νήμασης ζωή χαρισάμενος. Καλό βράδυ και στις 3 Ιουνίου πάλι είναι εδώ.